Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Zemkūvēbas ministrei aicino ikvīnu pīzudaļāties sabiedrēbas atzinēbas balsojumā par Zemkūvēbas ministrejas konkursa sieies 2025 daļēbnīkiem. Sabiedrēbas atzinēbas balsojums noteikti izsaistī vītnī sejais.lv no 22. septembra līdz pat konkursa laureātu apbalvošanas dīnai 25. oktobram. Ik viens balsotojs no vienas īrīcis var balsot vienu reizi dīnā. Ja balsotojam ir vairokas simpātējas, vienu reizi dīnā var balsot par vairokiem konkursa daļēbnīkiem. Lai veicinātu sabiedrēbas aktīvoku īzasaistēšanos balsošanā, 20. oktobrī no visiem balsojumu īsūtētīm tiks izlūzēti trejas balsotoji, kuri īgjūs īlūgumu divam personam iz konkursu sieies 2025 noslāguma ceremoniju 25. oktobrī. Ar izlūzis uzvarātojiem konkursa reikotoji sazazinos personēgi e-postā. Atgodinojam, ka konkursa sieies 2025 daļēbnīki tika vārtāti 9 nominācijos. Rāzeknes valsts pilsātas dūme 29. septembrī pieņēma lēmumu par Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldības prioritāro projektu saraksta aktualizēšanu, ar kuru porskatāja un apstiprināja aktualizēto Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldības prioritāro investīciju projektu sarakstu. Sarakstā iekļauts projekts patvertņu pielāgošana un aprēkošana civilos aizsardzības mierkiem Rāzeknes valsts pilsātā. Projektam noteiktas izmaksas un finansējuma avoti. Projektam kultūras noma A, kas porbūve broļu skrindu ielā 3 Rāzeknī, ir precizētas kūpējos izmaksas un finansējuma avoti. Projekts sabiedrībā balstēto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rāzeknes valsts pilsātā pirmo korta ir izņemts no prioritāro projektu saraksta, jo pašvaldībai neizdevās gūt porlīdzību, ka pīdovotie finansēšanas nosacījumi ir pamatoti no izmaksu un iegūmu viedokļa. Pašvaldība arī turpmāk informēs sabiedrību par projektu īstenošanas gaitu, publicējot informāciju mājaslapā sadaļā realizācijā asūšī projekti. Ludzas novada pašvaldība informēja, ka trešdiņ 8. oktobrī no pulkstens 8.13. Īstalsnes, Kreiču un Martišu cīmos notiks jūdiņas apgodis sistēmas dezinfekcijā. Cīmu iedzīvotoji aicinoti saulaicēgi sagatavot napīcīšamos jūdiņas rezervis.
Laika ziņas.
Dīna šodien aizritās bez nokrišņiem pūšas lāndzlēdz mārads austrubu zīveļa austrubu viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 13 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.